Житие светих.
Житие преподобног отца нашег Павла Тивејског. Преподобном Антонију, који је са ученицима својим живео у египатској пустињи, дође једном на ум мисао како нема тако савршеног монаха као што је он и како се он први настанио у пустињи и изабрао усамљенички живот. Док се он, како то сам касније причаше, бавио то мишљу, ču у виђењу глас где говори: «Антоније, има један слуга Божији који се пре тебе настанио у пустињи и који је савршенији од тебе. И ако га потражиш, наћи ћеш га у унутрашњости пустиње. Похитај к њему пре но што је он отишао Господу». Чуши то и дошавши к себи, старац одмах узе свој штап и похита у пустинју, желећи да пронађе тога о коме му би откривено. Беше подне и толика врућина да се и камење беше усијало цилне жеге. Старац малаксаваше телом, али не малаксаваше духом, већ продужаваше свој пут. Мада није знао куда да иде, ипак је јуначио себе и говорио: «Верујем Богу моме да ће ми показати слугу свога кога ми обећа показати». И недуго после тога угледа старац животинју сличну коњу, коју песници називају ипокентавр, прекрсти се и смело упита: «Је ли, у ком месту живи слуга Божији?» Звер се поклони на питање светителјево, али пошто није могао говорити, показа главом на ону страну куда је слузи Божијем валјало ићи, и брзо побеже од преподобног Антонија. Старац се чуђаше изгледу овога звера и продужи пут на ону страну куда му звер главом показа. Но да ли се ово ђаво беше прерушио да уплаши светителја, или је то неки необичан пустински звер, ми не знамо. Путујући по непролазној пустињи, старац ништа друго није примећивао до трагове зверинја. Пошто је путовао два дана и ноћ, он другу ноћ проведе у молитви, не знајући куда да крене. А када свану трећи дан, он виде вучицу где иде огранком горе и завија. И издалека је пратећи, он дође близу пећине у којој живљаше угодник Божији свети Павле. Угледавши пећину, старац се обрадова, али њен житељ, осетивши Антонијев долазак, затвори врата. А старац приђе и куцну, али не би одговора. И он стојаше пред вратима и куцаше, али без успеха. Видеќи да му се врата не отварају, он паде пред уласком у пећину и мољаше се све до подне да му се допусти да уђе унутра и види онога кога је са толиким трудом тражио. И говораше: «Отвори ми, слуго Божји, отвори. Ти знаш, све знаш, јер ти је Бог открио ко сам и одакле сам и ради чега сам дошао. А знам и ја да нисам достојан видети свето лице твоје. Ипак, нећу отићи одавде док те не видим. Немој се крити. Бог ми је тебе обелоданио. Ти зверинје примаш, зашто човека одбијаш? Тражих те и нађок те. Куцам да би ми се отворило. А ако ми не отвориш, онда ћу умрети на прагу твом и ти ћеш овде сахранити леш мој». И много друго говораше му са сузама и кораше га као немилостива. Одговори угодник Божји из пећине: «Ко то моли са претњом? Ко то са сузама укорава? Чудиш се што ти не отварам, а дошао си хвалећи се да ћеш умрети овде». Рекавши то, светитељ отвори врата. И загрливши се, са сузама целиваше један другога и по имену називаху се, јер им Бог беше открио њихова имена. А пошто седоше, рече отац Антоније: «Радуј се, Павле, сасуде изабрани и огњени стубе, жителју ове пустиње». А свети Павле говораше му: «Добро дошао, сунце, које обасјава сву оселјену, наставниче спасаваних, уста Божија, ти си пустинју населио, а ђавола из ње протерао. Зашто си толики труд потегао ради мене човека грешног и ништавног?» Eto vidiš starca prestarela i sedinom ružno pokrivena, vidiš čovjeka koji će odmah biti prah i pepeo. Ali, pošto ljubav može sve da čini, molim te, pričaj mi. Kako je sad rod ljudski? Kako se u svetu caruje? Ima li još zabludelih u idolopoklonstvu? I da li još traju gonjenja na hrišćane? Antonije odgovori, molitvama tvojim stoji svet, i gonjenja prestadoše, i crkva slavi istinitoga Boga. Ali, pošto si spomenuo gonjenja, molim te, Gospoda radi, ne sakriji od mene ono što se odnosi na tebe, nego mi sve ispričaj zbog čega si se udaljio iz sveta u ovu tako daleku pustinju. I sveti Pavle stade mu pričati o sebi ovako. Rodio sam se u Tivaidi. Imao sam sestru koju roditelji još za života svoga udadoše. Sami pravoslavni roditelji me naučiše grčkim i rimskim knjigama i pravoslavnoj veri. Pre no što napustiše ovaj privremeni život, oni nam podeliše svoje imanje koje beše vrlo veliko. Pošto se oni upokojiše, muž moje sestre, gramžljivac, htede i moj deo. Stoga nameravaše da me kao hrišćanina preda nečestivom knezu na mučenje, da bi, pošto me pogube, on uzeo moje nasljeđe. A tada carovahu Dekije i Valerijan. Oni mučahu sve koji Hrista ispovedaju i beše veliki strah u celoj Tivaidi, jer oni ljute muke izmišljahu. U to vreme neznabošci uhvatiše jednog hrišćanskog mladića i mučiše ga mnogo. No, pošto ga ne mogoše odvratiti od Hristove vere, odvedoše ga u jednu mirisnu baštu punu cveća, metnuše na divnu postelju i mekim uzicama privezaše mu i ruke i noge za postelju. Onda se svi udaljuše, a kod njega pustiše jednu mladu devojku da bi ga zavela. Bestidna devojka ga grljaše i ljubljaše, pa čak, stidno je reći, stade tajne delove tela njegovog pipati, dražeći ga na nečisti greh. A šta uradi hrabri stradalnik koji je tolike muke podneo? Videći da će ga sladostrašće sablazniti i osjećajući već u sebi strasne pokrete, on čvrsto zubima stisnu svoj jezik, pregrize ga i ispljunu ga u lice bludnici. Od silnih bolova strast u njemu utrnu, a lice i haljine razvratne devojke behu krvlju poprskani. I tako ovaj mladić, blagodaću Hristovom, savlada sladostrašće. No i drugoga mladića, koji se nepokolebljivo držaše hrišćanske vere, posle mnogih mučenja svukoše, pa mu nago telo celo namazaše medom, ruke na ramenima zavezaše i na sunčanu pripeku postaviše. Onda pustiše na njega pčele, ose i stršljenove, da bi izujedan bio primoran prineti žrtvu idolima. Ali junačni stradalnik se ne odreče Hrista, iako je strašno izujedan po celom telu, toliko otekao da je bio izgubio izgled čovečiji. Videvši sve to, pa još posmatrajući muža moje sestre silno ljuta, da ga ni sestrine suze ni rođačka veza ne mogah usmiriti, ja mu ostavih sve i pobegoh u ovu pustinju. I polako vođem Bogom, ja dođoh dovde, nađoh ovu pećinu i vodu u njoj. I shvatih da mi Bog dade ovo mesto za obitalište. I nastanih se ovde, i tu živim hraneći se urmama i odevajući se lišćem. Dok je svetitelj ovo pričao, gle, doleće gavran noseći ceo hleb, tiho ga spusti pred njih i odlete. Začuđen povodom toga, blaženom Antoniju sveti Pavle reče, eto, milostivi i čovekoljubivi Gospod poslao je obed nama, slugama svojim. 60 je već godina otkako dobijam polovinu hleba, ali zbog tvog dolaska, Gospod Hristos, udvostruči obrok vojnicima svojim. Pošto ovi veliki ugodnici dobiše hleb, ukazujući jedan drugom poštovanje, moljahu jedan drugog da blagoslovi hleb i prelomi. Sveti Pavle ukazivaše počast prepodobnom Antoniju kao gostu, a prepodobni Antonije svetom Pavlu kao domaćinu i starijem po godinama. I dugo potraja među njima ovaj spor pun ljubavi. Onda blaženi Pavle uze hleb s jedne strane, a drugu stranu stavi u ruke ocu Antoniju i odmah se sam hleb prepolovi i svaki dobi svoj deo. I sedeći kraj izvora, sluge Hristove jedoše i nasitiše se i piše sa izvora, čija je voda čista i veoma slatka, i uznesoše blagodarnost Bogu. I sevši opet, provedoše u razgovoru svu noć sve do svanuća. A kada svanu sveti Pavle, reče Avi Antoniju, odavno znam za tebe, brate, da u ovoj pustinji živiš i želeh da zajedno s tobom služim i radim našem gospodu. Ali pošto dođe čas moga usnuća, koji sam svakda željno očekivao, želeći se razrešiti i sa Hristom živeti, to te gospod posla k meni da sahraniš moje ništavno telo i predaš prah prahu. Čuši to Antonije, ridajući sa suzama govoraše, ne ostavi me oče samog, već me uzmi za svoga saputnika. A on mu reče, ne treba da tražiš ono što je tvoje, nego što je bližnjega. Je li korisno tebi da, ostavivši breme tela, ideš za jagnjetom ka nebu? Ali i ostalo i brati je korisno da ih ti još rukovodiš i utvrđuješ. Još te molim, pohitaj, otidi u svoj manastir, pa mi donesi mantiju koju ti pokloni episkop Atanasije, da njome obaviješ telo moje. A ovo blaženi Pavle iskaše, nešto mu mantija beše potrebna, jer nije mario da li će njegovo telo biti sahranjeno nago ili pokriveno da istruli u zemlji. Ta on se toliko godina odevao palmovim lišćem, ali on je oca Antonija slao od sebe u manastir, da bi mu duša na miru izišla iz tela. Udivi se Antonije, slušajući gde blaženi govori o Atanasiju i njegovoj mantiji, i kao samoga Hrista u Pavlu videći i Boga u njemu živeće počitujući, ne usudi se ništa više reći, već mu ćutke i plačući celiva oči i ruke i pohita da izvrši naređenje. Pođe dakle u manastir protiv svoje volje. Iako je bio vrlo umoran telom, on ipak duhom savlađivaše godine starosti svoje. A kada stiže svojoj keliji, sretoše ga njegova dva učenika pitajući ga, gde si se toliko vreme zadržao, oče? On odgovori, teško meni, deco moja, teško meni, grešno me, jer sam lažni monah i samo nosim monaško ime. Videh Iliju, videh Jovana u pustinji i vaistinu videh Pavla u raju. Učenici željni da što više čuju od njega, moljahu da im priča o tome, ali on stavi sebi ruku na usta i reče, svemu ima vreme kad se govori, ima vreme kad se ćuti. I uzevši mantiju, ne posede nimalo, niti uze hranu za put, već odmah iziđe, hitajući kroz pustinju, da bi svetoga zatekao u životu, jer se bojaše da ne zadocni i sveti Pavle bez njega preda dušu gospodu. A drugi dan u 9 sati, putujući Ava Antonije, vide u vazduhu anđelske činove i sabore proroka i apostola, a u sredini dušu svetoga Pavla, gde čistija od sunca uzlazi na nebo. I odmah pade na zemlju i posipajući glavu peskom, ridaše i vapijaše. Zašto me, Pavle, ostavi? Zašto odlaziš bez posljednjeg celiva? Tek sam te upoznao, a ti već odlaziš od mene. A kasnije pričaše blaženi Antonije da je ostatak puta tako brzo prešao kao da je na krilima po vazduhu leteo. Od brzo kretanja ni osjećao nije da dodiruje zemlju nogama. I odmah se obrate u pećini i vide svetoga gde kleči sa rukama podignutim k nebu i glavom uzdignutom. Pa misleći da je živ i molitvu tvori, stade se i sam moliti zajedno sa njim. A kad prođe 1 sat i Ava Antonije ne ču molitveni glas njegov ni uobičajene uzdahe, pristupi mu i vide da je već umro. I razumede da telo svetoga muža i posle smrti odaje dužno poklonjenje Bogu kome je sve živo. Onda sa velikim plačem i ridanjem on celiva sveto telo njegovo, uvi ga u mantiju koju beše doneo i stade po hrišćanskom običaju pevati pogrebne psalme. Ali beše u nedoumici kako da sahrani svetitelja, jer ne beše doneo motiku da iskopa grob. I govoraše u sebi, da li da se vratim u manastir po alat? Putovanje traje 3 dana. Ili da ostanemo ovde? Ali bez motike ne mogu ništa da učinim. Ništa, ostaću ovde i umreću kao što treba, Hriste, i posljednji dah svoj ispustit ću kraj tvog palog vojnika. Dok on tako pomišljaše umu svom, gle, dva lava naiđoše iz unutrašnjosti pustinje ričući, kao da plaču za izgubljenim svetiteljem. Antonije se najpre malo uplaši, zatim videći zverove gde krotki kao jagnjad legoše kraj tela svetiteljeva i stadoše tužno rikati, kao da kukaju, on se udivi blago i naravi tih zverova. I onda uzeše lavovi svojim šapama kopati zemlju, pošto iskopaše grob koliko treba, oni opet pripadoše k telu svetiteljevom, silno ričući kao da mu daju posljednji celiv. Zatim priđoše prepodobnom Antoniju i lizahu mu i ruke i noge, kao da traže od njega blagoslov i molitve. A prepodobni slavljaše Hrista, što i mnogi zverovi znaju Boga, i govoraše: Gospode, bez tvoje volje ni list sa drveta ne pada, ni ptica sleće na zemlju. Daj svoj blagoslov ovim zverovima, kako ti znaš. I dade im znak rukom da se udalje u pustinju. A kad se zverovi udaljiše, Ava Antonije sahrani česno telo svetog i prepodobnog oca Pavla, prvog pustinog žitelja, koji se upokoji u Gospodu 342. godine u 113. godini života. Pošto sahrani svetitelja, otac Antonije provede iduću noć na njegovom grobu, plačući i moleći se. A sutradan, pri polasku u svoj manastir, on uze odeću svetoga Pavla ispletenu od palmovog lišća. I došavši u svoj manastir, on sve podrobno ispriča učenicima svojim radi njihove duhovne koristi. A onu odeću od lišća toliko čuvaše i počitovaše, da se dva put godišnje oblačio u nju na Uskrs i na svetu pedesetnicu. Neka na svetim molitvama obojice prepodobnih od otaca Pavla i Antonija udostoji udela ugodnika svoji Hristos Gospod naš, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Gavrila Lesnovskog. Ovaj prepodobni Gavrilo beše rodom iz Osečkog polja kod Krive Palanke, a od roditelja vrlo bogatih i blagočestivih, koji behu blizu carskih savjetnika. Ne imajući dece, oni dan i noć suze prolivahu i na kolenima klečahu, uznoseći Bogu molitve, sa tihim srcem i ištući od njega čedo. Bog, koji izobilno daruje one koji mu se mole, dadete im se rodi dete i ono beše neizreciva radost svima u domu. Pošto krstiše dete, ono rastijaše i krepljaše se Duhom Svetim. I kada dođe vreme da se uči knjizi, roditelji ga dadoše da se uči kod učitelja. Budući vrlo bistro dete, za kratko vreme izuči sva sveta pisma i osobito evanđelsku knjigu ne ispuštaše iz ruku svojih. Kada dođe vreme ženitbi, roditelji ga sjediniše sa devojkom od dobrog i carskog roda. No sveti to nikako nehteđaše i ruke na molitvu Bogu uzdizaše, da bi mu on sačuvao njegovu devstvenost. Danonoćno pripadaše ona molitvu i tako molitvom pobedi sve različite strasti. Na te njegove molitve i ljubav bi poslan arhanđel Mihail, koji brzo uze dušu supruge njegove. Tada svetitelj umoli roditelje svoje da ga otpuste od kuće, jer budući kao neki tvrdi dijamant, on se upodobi Alekseju, čoveku Božijem. Roditelji ga otpustiše s mirom i prepodobni tako pođe od kuće svoje. Usput on srete nekoga đakona po imenu Toma, s kojim se bratski pozdravi i sednuši na putu provede s njim mnogo vremena u razgovoru. Zatim on leže i zaspa malo na tome mestu. Usnu mu se javi anđeo gospodnji i reče mu, ustani i idi na polje Osečko, na mesto gde ću ti pokazati i tamo sagradi hram rođenju presvete Bogorodice. Ustavši od sna, svetitelj otide natrag i ispriča sve roditeljima svojim. Doznavši za takav san, roditelji mu dadoše dovoljno blaga za svaku potrebu i on podiže hram na rečenom mestu i veoma ga ukrasi. I opet posle toga dođe prepodobni u manastir Lesnovski da se tamo zamonaši. Došavši u manastir, pokloni se igumanu, a iguman videvši ga, zapita ga, zašto si čedo došao ovamo? A on ispriča i kaza igumanu sve podrobno. Iguman ga onda primi u manastir i mnogo dana probaše ga različitim iskušenjima, dok ne vide njegovo smirenje i trpljenje i njegovo podvižništvo u molitvi i tako ga postriže u anđelski obraz. Pošto prođe malo vremena, pripade prepodobni Kigumanu s molbom da mu za blagoslov za neki skit blizu manastira u dolini prema Zletovu. Pošto mu iguman dade blagoslov, prepodobni ode tamo i dosta dana prožive u ćutanju i samoći i nespavanju. Jedino lijaše suze, dan i noć i molitvu Bogu usrdno uznošaše, kao nekad avelj svoje žrtve Bogu. Mirijani koji dolažahu u svetome dobijahu od njega isceljenja od raznih bolesti, a mnogi se i od demona iseliše. No, zbog slave ljudske prepodobni napusti i ovaj skit i pređe u mesto zvano Lukovo, u neku malu šumu i tamo prožive neko vreme. Tu šumu od ljudi niko ne znađaše. Jednoga dana desi se da neki pastir, pasući koze, vide prepodobnog gde stoji na molitvi i dođe k njemu i pade na kolena tražeći blagoslov od njega. Svetitelj mu reče, šta želiš čedo? A pastir ustavši reče, Oče sveti, zbog greha mojih sve koze propadoše od neke vatrušine. Molim te, Boga radi, pomoli se za njih. Sveti mu reče, ne boj se, čedo, Bog će obratiti žalost tvoju na radost. A beše tamo blizu kamen iskopan, pun vode od kiša. Svetitelj dođe blizu kamena i kleknuvši, podiže oči i ruke k nebu i pomoli se Bogu, a zatim prekrsti vodu krsnim znakom, zahvati je iz kamena, dade je pastiru i reče mu, uzmi čedo i pokropi koze. Uzevši vodu, pastir njome pokropi koze i one sve ozdraviše, zbog čega on usrdno zahvali svetitelju. No prepodobni napusti i tu šumu i dođe u daleku i neprohodnu goru na planinu zvanu Obli vrh, a po grčki Strongilo. Tamo prožive dugo vremena i u postu i mučenju sebe besnaživljaše, trpeći mnoge nevolje i muke od đavolje pakosti. No on molitvom proganjaše đavole i utvrdi se protiv njih kao dobri i čvrsti dijamant. Požive on tamo oko 30 godina i tu se prestavi u život večni. Prepodobni Gavrilo se upokojio krajem 11. ili početkom 12. veka. Od bratije niko ne znađaše ovu malu pešteru gde počivahu mošti svetoga i zato svi u veliku nevolju i brigu padoše misleći da se on odselio u neku daleku stranu. Posle dužeg vremena javi se prepodobni u gradu Sredec, nekom monahu zvanom Josif, poreklom Rusinu. Ovaj monah beše smiren i od svake svetske stvari uzdržljiv, veoma bodar u postu i molitvi i Bogu ugodan. On dugo razmišljaše da li to viđenje nije neka prelest i oklevaše. Drugu noć opet se javi prepodobni, reče Josifu, Poslušaj i pođi na obli vrh i tamo ćeš naći mošti koje prenesi u Lesnovski manastir. Monah se opet vrlo uplaši i opet tu noć ne pođe. Svetitelj mu se ponovo javi treću noć i reče, Bog mi je zapovedio da ti kažem ovo što ti kazah. Tada monah ustavši otilje ispriča mitropolitu o tom svom viđenju. Mitropolit zapita ljude iz obližnjih sela da li u toj eparhiji ima brdo obli vrh, a on im odgovoriše da nema takvog mesta u njihovoj eparhiji. Mitropolit tada napisa drugim episkopima i pitaše i njih u kojem se kraju ili zemlji nalazi obli vrh. I stiže to pismo uz Letovo. Episkop pročita pismo, raspita se za to i doznade da se obli vrh nalazi u njegovoj eparhiji. I izvesti o tome mitropolita. Mitropolit tada uze monaha Josifa i ostale sveštenike i prezvitere i plemiće i ode u Lesnovski manastir. Onaj preodsluži tamo bdenije. A kada svanu mitropolit uze mesnog episkopa Josifa i manastirskog igumana i ostale sveštenike i ode sa njima na goru obli vrh. Tu noć sveti se opet javi Josifu i reče mu, blizu sam od tebe na levoj strani. Josif se odmah probudi od sna i ustade na molitvu. A kada svanu, Josif dođe na rečeno mesto i nađe tamo mošti svetoga. I poklonivši se moštima, mitropolit sa episkopom i igumanom i ostali sveštenici, monasi i knezovi. Iz moštiju ishođaše miomir, kao i skrina blagomirisnog. Mošti biše prenesene u manastir Lesnovski i mnogi vernici od njih dobiše isceljenja od raznih bolesti. Mnogo godina počivahu mošti svetoga u ovoj obitelji, dajući onima koji s verom dolažahu brzu pomoć i iscelenje od nečistih duhova. U gradu Kratovu beše neki Jermenin vrlo bogat, no ne imađaše dece osim jedne čerke koja imađaše desnu ruku suvu. Došavši u manastir, on se pokloni moštima svetoga i ruka devojke istoga časa ozdravi. Tako i drugom knezu prepodobni isceli slugu od nečistih duhova. Posle nekog vremena vladaše u toj zemlji Mihail, veliki knez bugarski, koji dobro uređivaše vlast i državu svoju. Zatim se ovaj knez upokoji, a vlast u državi uzeo Oliver Jovan, koji beše vrlo lep u licu, a još lepši po duši. On beše prvi savjetnik i pisar na dvoru srpskog cara Stefana Silnog. On imađaše veliko usrđe i ljubav prema prepodobnom ocu Gavrilu. Manastir Lesnovski imađaše malu crkvu, te Jovan molitvama arhistatriga nebeskih sila i prepodobnog oca Gavrila podiže crkvu vrlo visoku i prostranu i ukrasi je svakim ukrasom na molitve ovog svetog. Svetitelj pak činjaše mnoga čudesa, a u zemlji vladaše mir dosta godina. Međutim, posle toga, zavišću đavola, turski car Murat podiže rat protiv Srba sa 300.000 vojnika. Doznavši to, patrijarh bugarski u Trnovu gradu poboja se spaljivanja moštiju i zato dođe i uze mošti prepodobnog te ih prenese u trapezir i položi ih u hramu svetih apostola, gde one leže i do danas i toče mnoga isceljenja.
Žitije svetih.